Turpinoties atkusniem un arī nokrišņiem lietas veidā, Rīgā veidojās šīs peļķes, jo pēc ziemas sezonas vietām lietas ūdens pieņēmēji ir aizsērējuši, un tādēļ šis te lietas ūdens netiek novadīts un veidojās šādu veidu problēmas. Pastiprināti strādā 10 ūdens sūknēšanas vienības, kuras vajadzības gadījumā likvidē šīs te izveidojušās ūdens peļķes. Ielas tiek apsakotas, tāpat arī tiek ņemts vērā iedzīvotāju ziņas, sūdzības par konkrētām vietām, kur ir lielāks peļķis. Tātad šī sūdzība ienāk satiksmes vadības centrā, uzreiz tiek nodotas atbildīgajiem uzturētājiem, vieta tiek apsakota, tiek apskatīta šī peļķe, kāds ir tas tilpums, cik viņi ir bīstami, cik viņi ir kritiski, visas šīs lietas, un tiek veikti nepieciešamie darbi.